رب العالمین مو ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتا. محترم زمون دکان پتہ مہرا وئی توحید و سنت 61 اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45. دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45.
جیل کی دی نکاوئی چھے رزخ بلا سبب پا جیل کی او زما سجرم دے نا اللہ با ورتوئی چھے یوسف علیہ السلام رایا دوا اللہ دا خل انبیاء و سنت دا دی امت پا باز اشخاص بانے سکئی آغا جون دی کئی نو بلا اس سببا بلا سو گنا دولس کالا یوسف علیہ السلام والسلام پا جیل کے حتی ہین نمراد دادی جنگو رئی سر رو قالت ویلیو بی بی دادی جمسر فغالکن اللذی نوی داد حغکس لمتننی فیہی چتا سو ملامت یا وای پما بانی پ بارد دکی ولقد راوتوه بیشک چل ول سر مطالبه کړه و ما ددنا عن نفسه پ بارد نفس دکی فاستعصم ندزان دیر پاک سات لو ول الم يفعل کچریوین کما امره چیز حکم کوم د تراغی لیس جنن نخام خاجیل دو آچول شی ولیکونم من السواغرین او خام خاشی ودید زلیلنا. قال حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے لیو رب السجنو اگر دا ہر پیغمبر دعا دا اللہ پا صفاتو کی پا صفت دا ربوبیت تا نو دعاگانو کی دا اللہ دا صفت استعمالو الپکار دی. ہر نبی تقریبا چی قرآن پاک کی دا آغی واقعہ ذکر را کرے چی سسوال کرے رے نو دا اللہ نے پا صفت دا ربوبیت سرکڑے لکہ حضرت آدم علیہ السلام بارکی وی قالا ربنا ظلمنا انفسنا. نوح علیہ السلام بارکی وی رب انی مغلوب فانتصر. دا حضرت ایوب علیہ السلام بارکی وی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دا خلیل الرحمن علیہ السلام بارکی وی رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع او ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. موسیٰ علیہ السلام بارکی وی فدعا ربہ ان ہاؤلاء قوم مجرمون. دا حضرت زکریا علیہ السلام بارکی وی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. قال رب السجن. یوسف علیہ السلام فرمائے لیو اے زما ربا السجن داخل دل جیل تا احب الیا دیر آسان دی ماتا مما دہا غسنا یدعوننی لے چبلی دی ما حغیتا و الا تصرف عنی کیدہن کچر واد نڑول زمان مکر و فریب دجوی. او دا دا طریقم خیگو رہے خدا اللہ لا صفت ربوبیت روان دے کئی خپلا جزی و کمزوری ذکر کئی او دا اللہ نا پا یقین سر سوال کئی. حدیث کی راغلی ہوئی او سڑے بدا سے سوال نہ کئی کہ اللہ ستا خوخ شینو دا سے اکاو نا ہوئی با اللہ نمی بل درشتا نمی بل ورشتا او تو با زمانا حاجت پورا کے دیدے کی یوسف علیہ السلام وی و الا تصرف عنی کچر واد نڑولو عنی زمانا کیدہن نمکرو فریب ددوی. اللہ کچر تا ددائی دامکرو فریب زمانوا نڑولو اسبو الیہن نا نظم میلانکم ددوی طرفتا واکم من الجاہلین او شمباد ناپوہانونا چون کی دادا سے دزرد در سر دعا وا او پدی کی دعا آداب و شرطون طول دا سی پورو فستجاب لہو فا داد تاقیب بلا وصل پار رازی پاکی وحنو او بس دخلین د فریاد را وتلو فاستجاب له ربه کلچ دعا کی د دعا دا بو شرطن پوروی نور پسی سمدستی د قبولیت وادوی لک اللہ وی ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون نوح علیہ السلام رات جڑاو فریاد کڑیوا نسخ قبل ان کی امنگا التموی فاستجاب له ربه قبل والکڑ وغلر ربه رب داغ فسورفانه کیدهن نوارو لیو داغن مکرو فریب داغوی انہو بیشک شاندارے یوازی دی یوسف علیہ السلام فریادون ناوری ہوا السمیعو دا اللہ دا ارچا فریاد وریدن کے دے انہو ہوا السمیعو بے شک شاندار دغ اللہ د ہر چا فریاد اوری العلیم او پوہ دے دار چا پہال اولی بابا شہید مڑے جوندے انسانان د ہر چا فریاد اوری دے رشی دارنگی اغد ہر چا پہال پوئی دے نشی دا دے او اللہ صفت دے د ہر چا د درد داغ دا سینی دا سوچ و فکر داغی ور تپتا دا او یوازی علیم ندے بلکہ السمیع دا دعا آداب و شرطن چین قبلیے ثم بدا لهم بیاسر گند شوی و دویتا من بعد ما پس داغی نر اول آیاتی چلی دلی وی نخی دا صداقت دا یوسف علیہ السلام لَيَسْجُنُنَّهُ چِخَامَ خَاجِلْ تَبْوَا چَيْدِ لَرَا حَتَّى حِين تَرْسُ وَخْتَ پُورِ فرمائی وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَان وَرْدَنَّ شِيُودَ حضرت یوسف علیہ السلام سرا جیلتا فتیان یودو زانان غلامان خادمان او دا دوارو دا دنکی دو وجہ داوا چی او دا بادشاہ ساکیو او ببے پسکولے او دویم بورت ٹکالا او توعام تیارولو نباز خلق دویتا ہوئے دا بادشاہ حید ختمولو دا پارا چمنگ متا سل دور دور پیسی در کو خطا سو پدی خوراک اور اسکاک کے بادشاہ تو زہر گٹ گئی لو آغتی کال چی بے پخول تو عام اپ کے زہر گٹ کل او ساقی پیمانش وغ گڑ نکل نبیا یوبل آغ ساقی ہوئی جی بادشاہ دا تو عام خورما دے کے زہر دے او حغا تو عام پا خون کی ہوئی چی پدی او بو اسکاک کی زہر دی دوارو تو ہوئی لشول چی تاسو دین او خوری اسکی نساقی دخپل شربت او بو نوسکل او تو عام تیار ان کی اغا انکارو کو ندا معاملی دا تصفی او دا صفائی دا پار دوار جیل تو لے گلشول ودخل معاہ السجن فتیان وردن نشود یوسف علیہ السلام سرا جیل تا دوزوانان دوار خادمانو دا بادشاہ او دوارو بیا خوب لیدو قال احدهما ویلیو یود دی دوارونا یوسف علیہ السلام توی انی ارانی بیشک مازان پا خوب کی لیدو آسر و خمرا چه نچوڑول میں شراب اصل کی دی کی داو نشوڑول میں انگور خواہ انگور چغی نرست شراب جوڑی دل نو دا خمر ورت پہ اعتبار دا عاقبت او دا انجام ہوئی یعنی زد بادشاہ دربار کی اغت انگور نشوڑوم او دا حقا انگورو نورت شراب جوڑوم او اغپ بادشاہ بانسکوم وقال الاخر بالویلو انی ارانی بیشک مازان پا خوب کی لیدلے احمل فوق راسی چی پورتکڑی میلی دا پاس دا سر خبزن ستو عام ٹکالا اور اٹھائی دا سر دا پاس میں یو تے یعنی یوش کرائی دا یو ٹوکرائی دا او پاغی کی میں روٹائی خی او تاکل تویر منہو خوری مارغان داغینا مارغان راضیو داغینا خوری تاکل تویرو خوری مارغان منہو داغینا نبئنا بتعویلہی خبر را کا منگتا دا حقیقت دا دیخو نبئنا خبردار را کا منگتا بتعویلہی پا حقیقت ددی خوب بانے ددی دوارو خوبونو پا تعبیر و حقیقت بانے منگا پوہا کا اگر زمیر دا مفرد دا تعویلی ہی دوارو تراجے کو او دا غشان دا زمیر واحد راجے کی دل گنو تا قرآن او سنت کی دیر مقاماتو کراغلی وی نبئنا بتعویلی ہی دا زمیر دی دوارو و زمیر لرؤیتین دوارو خوبونو دا پار دے بتاوین ما یعنی ذکرا او ما رؤیا وقد اجر الزمیر مجرع ذالک بطریق الاستعارة نبئنا خبردار راک منت بتاویلی ہی فحقیقت او تعبیر ددی خوبونو انا نراک بیشک وینو منگتا من المحسنین دنیکاننا تا دنیکانن وینو اصل وجد آو یوسف علیہ السلام تولی وی چی تا وینو منگ دنیکاننا و یوسف علیہ السلام پا جیل کیو نچی سوک بے اومندو چی راغو مید با بلکل ختم شیو باز سڑے بالکل نا امید شی آغد اخلاصی نا دا نجات نا امید شی نا امیدی می او غٹ بیماری دا نو یوسف علیہ السلام چی جیل توردن نشو وجد فیه قوما قد انقطع رجاؤهم سخلق یومندل چی دای امیدون بالکل ختم واشتد بلاؤهم اور دا باز خلق مصیبت دیر سخشو نو حضرت یوسف علیہ السلام اغیت دا سی ترتیب سرا آداب و اخلاق و خیل چی اغیت صبر حاصل شو نو طول جیل والاو دا دا سرمینا و محبت ساتلا اور طول جیل والاو بورتوی چی استاد آخبر سور خیست دی لقد بورک لنا فی جوارک مونگ تا خودیر خیر او برکت چولے شوی دستا پا دی گاون گرائی کی منن تا یا فتا اے زوان نوجوان تا سو کی یوسف علیہ السلام ورکوی انا یوسف ابن صفی اللہ یعقوب او ابن اسحاق ابن خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام او کسوک بخفاو ناغت بے تسلیور کولا که بیمار باو داغت پوس لبتلو کچھ سوک بس زخمیو داغت دوائی بے کولا او خلقو بکتل ویسول اللیل کلہو طول اشپا بے مسکولو او طول اشپا بے یوسف علیہ السلام جڑل نزدی اغا جڑا او دشپی اغا عبادت اغا اخلاقو لشیو قتل نجیل والا ورتوی انا نراک من المحسنین بے شک وینو منتاد نیکانونا او دیکی او ادام السلام رووتا چی دا خوب دا تعبیر تا پوز دی دا نیکانو نکی چستا پیدا یقین لے جدا کوئی دام سلم رووتا چه دو خوب د تعبیر تپوس لید نیکانو نکی چستا پیدا یقین لے جدا تقوادار دے متقی دے دا اللہ نیریدن کے دے ورسر علم دے نو دا صحیح خوب د تعبیر تپوس لید نکی او اید جیل دا آغاز موار دا غم ورسر دمر محبتو ورتوی آو یا فتا لو استطاعتو کہ چری وسو طاقت میں نما بجیل نفریخ خدا وسمی نشتا ولیکن سا احسن جوارکا فکن فی ای بیوت السجن شیطا دا جیل پتول کمرو کی چستا کم زیخو خیل تکیا نو پدی طریقی یوسف علیہ السلام تا دا دعوت الاللہ دا توحید دا بیان داغی دا مسئلی پورا آسان تیا شوا کچا زی بتنگو ناغت بے دا زی دا فراخی کوشش کولو کسوک با محتاجو نطول جیل والو تبے بے دا تسرا جمع کئی داغا غا محتاجی با ختم شوا ذکر ورطوی انا نراک من المحسنین بیشک وینو منگتاد نیکانونا. قال حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا عمر گرو توے لا یاتیکما طعام نبر ازی تاسو دوارو تھا طعام ترزقانی چتا سو ترزق در کولیشی داغینا الا نباتکما بتاویلہ مگر ما بخ بجیل کی در تھا ملاوی گی دا بلانی راغلے و ما بخبر کریے یا بتاویل ہی پا حقیقت دا غطوام آتوام بلا راغلے نیز بدر توام چنن بدر تدا قسمت وام رازی او داد حضرت یوسف علیہ السلام موجزہ لکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ دا موجزہ اور کڑیوا چی چا بس خوڑلیو او پکور کی بے سپراتو نو معجزتن بے ورتوی او معجزہ وی دیتا چی آغا فیل اللہ وی خدا آغی ظہور پلاس دا نبی بانی وی لایاتی لایاتی کما تو عامن نبرازی تاسلت و عام ترزقانی ہی چی تاسلت آغین رزق در کولشی الا نباتو کما مگر ما با خبر در کڑی وی تاسو دوارو تا بتاویلی ہی پا تابیر دی خوبون استاسو یا پا حقیقت داغت و عام استاسو قبل ان یاتی کما مخکد دینا چرابشی تاسو دوارو تا داتو عام و یادو ساتی دازه چی دا خوب تعبیر بیانوم نزگور پا غیبو نپویگم او دا سبل کهانت ننے یعنی سا علم نجوم ننے کهانت ننے سلاس کتل ننی ذالکما مما علمنی ربی دا استاسو دا دوارو دا خوب دا تعبیر مما ناغسن ننی علمنی ربی چی ما تا تعلیم را کڑے دے رب زمان دا زمان رب ما تا تعلیم را کڑے او دا دا وحی پا ذریع بانی دی دا دا وحی پا ذریع دی ذالکما مما علمنی ربی دا دا غسن دی چه ما تا تعلیم را کڑے دے زمارب زمارب دا دے پو ہما ترا کڑے دا سا کہانت ندے علم غیب ندے بلکہ دا وحی پا ذریع اللہ ما تا دا علم را کڑے دے ذالکما مما علمنی ربی او اس دیا ورطوئی انی ترکت ملت قوم دیشکا ما پریخے دے دین دہا غا قوم نگور ترک ذکر کو دیدے که دا ترک نا مراد مخرول لی دانگور دنی چی نبی دا دین مخی العیاذ باللہ پا دغا دین کی اسے پریخو لکہ دا ترک عاما ظاہری مانا خدا دا چی لکہ پیوشی کیتی پریزی انی طرف تو پریم ہو نو دا پری خدون مراد دیدے کی مخرول لی دانگنی چی مخ کی اغال عیاذ باللہ پا دیدین کی او بے پری خو انی طرف تو ملت قوم ما پری خیرے یعنی مخ میں اڑو لیرے ملت قوم دا دین دا حق قوم نا ما دا حق دین دا قوم نا مخرو لیرے چی اغی شرک کئی و کفر کئی انی ترکت ملت قوم بے شک ما مخڑو لے دے پریخ میں دے دین لاغ قوم لا یؤمنون باللہ چی اغی ایمان نساتی پا اللہ بانے وهم وغی بالآخرت داخرتنا هم کافرون اغی انکار کو ان کی اور حضرت یوسف علیہ السلام اغی تا رنبئی مسئلہ دس بیان کا د توحید مسئلے ورت بیان کا رنبئی ورت د توحید مسئلہ بیان کا داغے نفس حضرت یوسف علیہ السلام ورت د خوب د تعبیر بیان کے ادی وجنا علماء دل تلیک دی وہی چالم کدا سے سوکراشی امام روح المانی وی وہاذی طریقت علی کل ذی عقل ان یسلکہا مع الجہل والفسق و ایدا طریقہ دا ہر یو خاون دا اقل لچی پدی روان شی یو جاہل او فاسق او فاجر راغے او تا ندیو مسئلی تا پوس کئی نو پکار داد چڑنبے تا حغشی تا روبالی چگا دیر اولادے او دیر لائق دے او دیر فرض دے نو کلے چی پاغی پوہ کی نو داغی نفس داغ مسئلی فتوار تورکا داغ مسئلی فتوار تورکا زکیو سڑے پہالت دا شرک و کفر کرے نو داغ خوب کی رشتیاشو نو سفائدہ دا او کداغ خوب دا دروغو نو سفائدہ دا اول خبر دی ایمان دا اول خبر دی توحید دا او دیکی در تدام ہوئی اور انبیاء علیہ السلام اہم فل اہم خبر مخکی کئی ورتوی ما دہا قوم دین پریخے چا گئی دا اللہ پو وحدانیت ایمان نراڑی وهم بالآخرت هم کافرون او غید آخرت نے انکار کو ان کی دی واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب دیکھ وہی دا مسلم دا سوک دی پی جنینا او تور تخپل نسب دی و جن ذکر کی چی دی ماو پی جنی او زما دی دعوت والا خبر تغب کی دی ندا خبر را لگا دی ایک یوسف علیہ السلام ورطوئی زخو پجیل کی مخطا سما پیجنی چیز سوکی تا سما پیجنی چیز سوکی ندا گور پاغ فخر و تکبر کی نرازی بلکہ علماء علی کلی یوزے کی تا سوک نپیجنی ستا نسب نپیجنی ستا خاندان و شرافت نپیجنی ندخپل نسب و شرافت داغی اظہار دید پارکول چی خلق زمان فائدہ والی دام یو طریقہ دا دا انبیاء علیہ السلام آور تو ایتا سما پیجنے واتبعت ملت آبائی زروان شویم دا دین دا پلارو نکو پسے ابراہیم و اسحاق و یعقوب چی آو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے او اسحاق علیہ السلام دے او یعقوب علیہ السلام دے او گو ردا سے اشخاص ذکر کل عام و خاص و ٹول پی جندو چی ابراہیم علیہ السلام سوک دے دارنگ عام و خاص و پی جندو چی حضرت اسحاق علیہ السلام سوک دے یعقوب علیہ السلام ہم تمام دنیا والو پی جندو نو دور تو ہوئی چی زو دخپل نکونو پسی روانے چی زمانی کے ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و زمان والد محترم یعقوب علیہ السلام و زد آغی دا دین پسی او دا آغی دا آغا طریقی پسی روان شوی ما کان لنا ندی درست او ندی صحیح مونگ دا پارا ما کان لنا ندی درست او ندی صحیح مونگ دا پارا زمونگ دا پارا دا خبر درست ندا او دا صحیح ندا ان نشرک باللہ دا چی مونگا برخیدار وی صدارو گرزو دا اللہ سر منشین سشے اگر منشین ذکر کو دا شین نکی ردا او دا نفی نرست راغلی نو پدی کی عموم دے او دا من دا وجی نپکی نور عموم امراغی نو گر ایا شین کانا ہر یو شی چی وی روح المانی وی من ملکن او جنین او انسین فضلا عن السنم الذي لا يسمع ولا يبصر ندی مناسب مونگ لرا چی مونگ دی شریک وی صدار و برخیدار کو دا اللہ سر منشین سشے خواہ کاغ ملک وی او کاغ پیریان وی کاغ انسانان وی کبوتان وی کونی دی او کگٹی دی یعنی اس شیب مونگا در رب العالمین سرا شریک ونا ذالک من فضل اللہ علینا دغا توحید او دغا د شرک نکول د فضل د الله ندی علینا په مونږ باندې ذالک من فضل الله علینا دا د فضل او د مهربانی د الله ندی په مونږه وعلى الناس او په دې نور خلقم دی الناس نه خوازی وی دی کې مؤمنان مراد دی دا یعنی د فضل د الله نه د پمونګه او علی الناس او پر خلکو یعنی پر موحدین و مومنانو ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن ډیر د خلکو نا شکر نه ادا کوي په نعمت د توحید او د ایمان زکدا په نعمتونو کې لوی نعمت سے او پر ایمان ډیر شکر ادا کول پکار دی یو انسان ته الله صحیح عقیده د قرآن و سنت مطابق نصیب کی او د شرک و کفر نے اخلاص کو انو لب پروتو گٹو لب پروتو پیرانو قبرونو نب غختن کولا اللہ دا تمام شرکیات و اخلاص کو نو دل دا دی نعمت شکر پکار دے او پا دیبان اللہ تجڑا پکار دے جی یا اللہ زو خدر پا در بگر زیدم ہر اونا ہر گٹا ہر قبر ہر جنڈا چی بما سی کولا نما و ویدا زما حاجت روا دے دا بھی مشکل کشا دے او حاجتونو بمیتی غفتل نو پا دی نعمت چی اللہ خلاص دیکم دیر شکر ادا کول پکار دی ولیکن اکثر الناس لا شکرون لیکن دیر دا خلقو نا شکر نا ادا کئی میں گوری سر نا ودخل ما او سجن فتیان وردن نشیو داغ سراد یوسف علیہ السلام سر جیل تا دو زوانان دو خادمان قال احدهما نویلیو یود دی دوارنا انی ارانی بیشک مازان پا خوب کلی دو آسر خمرا چن چوڑول می خمرا انگور چراغن می شراب جوڑول وقال الاخر بلویلیو انی ارانی بیشک مازان پا خوب کلی دو احمل فوق راسی چه پور تکڑی می دید پاس د سر خبزن سچی کالا روٹھئی تاکل تویر منہو چه خوراک کوی مارغان داغینا نبئنا بتاویلی خبر راکم تبتاویلی دان جامو حقیقت دی خوبنو انا نراک من المحسنین بیشک وینو منتا من المحسنین دنی کاننا ادھے کی گور دام سلم روتا اہل علم و طلباء و دیندار و خلق لوئی چکلے و سڑے دیندار دے دے تقوی دار دے دے دا اخلاق سمنی دا خلق و اعتماد چی جوڑ شنو علا بتانا مسئلے تپوس کئی اوستاپ و مسئلے بان و داغین پس اغی عمل کئی جیل والو گور اعتماد جوڑ دے دا غوی دا اخلاق و دا وجنا دا غوی دا عادات و دا وجنا انا نراک من المحسنین او کدیو سڑی عادات دا سیدی اخلاق کی دا سیدی چغین خلق متنفر دی نو بیا اغن خلق دا مسئلے تپوس نکے او ناغ مسئلے بان خلق عمل کئی انا نراک من المحسنین بیشک آوین منتا دنے کانونا قال یوسف علیہ السلام فرمائے لیو لا یاتیکما طعام نبرازی تاسو دوارو تطعام ترزقانه چه تاسو لرزق در کول شیدا غینا الا نباتکما مگر ما بتاسو لخبر در کڑے وی بتاویلیه پتابیر دی خوبنو یا پا حقیقت دغ طعام قبل ان یاتیکما مخکد دین شدا تاسو تراشی ذالکما داستا سود دوارد خوبن تعبیر مما علمنی ربی دا حغ سنده چی تعلیم را کرده ما طرف زمان انی ترکت ملت قوم بیشک ما پریخه اعراض مکڑه مخمیرو لے ملت قوم د دین دا قوم نا لا یؤمنون باللہ چه غیمان نساتی پا اللہ وهم بالآخرت هم کافرون او اغوی دا آخرت نا هم غی انکار کون کی دی واتبعت ملت آبائی او زروان شویم د دین دا غخپل پلارو نکنو پسی ابراہیم اچ ابراہیم علیہ السلام نے و اسحاق و حضرت اسحاق علیہ السلام نے و یعقوب او حضرت یعقوب علیہ السلام نے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئ ما کان لنا ندی صحیح ندی درست و ندی مناسب منگد پارا ان نشرک باللہ من شیئن دا چی منگ شرکو کو دا اللہ سرا شرکو گرزو برخیدارو گرزو دا اللہ سرا من شیئن سشیئ اس شیخواہو ندا گٹھا دا انسان نے بل شیئے خدا الله سره شریک وین ګرځو ذالک من فضل الله علینا دا مهربانی دا الله ندی پمو وعلى الناس او پر خلق مومنان موحدین ولكن اکثر الناس لا یشکرون لیکن ډیر د خلقنا شکر نادا کئی دا اللہ دا نعمتنو صلی اللہ
یوسف علیہ السلام پجیل کی مرگو تو فرمائل یا صاحب سجن اے زماد جیل مرگرو ارباب متفرقونا آیا خدایان جدا جدا خیر غردی ام اللہ الواحد یا کا اللہ چیو دے القہار او زور وردے دجیل مرگرو توید آتاو چی مختلفی طریقے سرا جدا جدا خدایان جڑ کری نو آیا د دې عبادت او بندگی دا غردا او کدی یو الله رب العزت عبادت او بندگی دا متفرقون جدا جدا پدی اعتبار وی چې روح المانی وی وحمله بعضهم علی الاختلاف دا متفرقون کی جدا جدا حمل کړي د بعض مفسرینو په اختلاف د غټوالی او د وړوکوالی او د شکلونو کې یکه د چا شکل یو شانتی او د چا بل شانتی زنی خدایان او اړو اړو جوړ کړیو زنی لوی لوی جوړ کړیو نزدکه ورته متفرقون وي یا متفرقون نو مراد مختلف او اجناس والدی او مختلف او تبایع او طبیعتون والدی لکه مشرکان ځنی خدایان هغه جوړ کړیو کل ملک د ملائکونا والجن او ځنی د جناتونو جوړ کړیو والجماعت او ځنی د ګټونو جوړ کړیو او ځنی پکې د انسانانو د بشرونو نزدک ورته وي ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا چتاسو یا متفرقون پدې اعتبار وی چې ګڼ دي او د هر یو شی د پاره جدا جدا دي لکه نو نن ناپوهانو د هر بیماری د پاره جدا جدا جوړ کړي چې دا اولاد ور کولو والده دا د مصیبت او تبې لري کولو والده نو دا سی غیم جوړ کړیو ځکه ورته وای ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا خیر غردی ام اللہ الواحد القہار یاک اللہ رب العزت چی اغیو دے القہار او زور وردے ما تعبدون عبادت نکوی تاسو من دونیہی الاود دی اللہ نا الا اسماءن مگر د خاوندانو د نمونو سمیتموها انتم چی نمونو ورطی خودی دی تاسو و آباؤکم استاسو مشرانو یعنی تاسو دیتا آلہ وائی دیتا معبودان وائی دیتا کارسازان وائی ما تعبدون من دونه عبادت نکوی تاسو الاود دی اللہنا إلا اسماء مگر د سنمنو یا د سخاوندانو د نمونو سمیتموها چې دا نمونه ورته يهودي دي تاسو یعنی تش نمونه دي دا غي د پاره س حقیقت نشتا تش ورته آله هوايي او غي کې د عبادت د کولو س لایقیت او قابلیت نشتا سمیتموها انتم دا نمونه ورته خودی دی تاسو آباؤکم استاسو مشرانو ما انزل الله بها من سلطان ندر نازل کړي الله په دیوانی من سلطان س دلیل یعنی په دی بها ضمیر دغه تسمیه تراجی دی یاد بها ضمیر راجی دی دغه دی چې عبادت او بندگی کوي ندر آلے گلے اللہ پدی حس قسم دلی چی دا آلے حدی او دا گنے دی عبادت مستحق دی نوی کرے چی یوسف علیہ السلام دی تبیانو کو ندائی ورطوئے چستا صدا خبر خو سہیدہ خو حق ملنا بذالک کبراؤنا ویدا سی منگتا دا مشران حکم کرے چی دا معبودان دی دا آلہ دی او دا دی دی مشکلات لری کول والدی نو حضرت یوسف علیہ السلام ورطوئے چستا صدا پلار نکو دا مشران فیصلن چلی گی ان الحکم الا للہ نشتہ دے حکم مگر خاص اللہ دے پارا رے اگر حکم پا شریعت کی دو قسم ندیو تا حکم تکوینی وی او دویم تا حکم تشریعی وی حکم تکوینی دیتا وی لکا پا عالم کی اللہ سوک مرکئی سوک جون دے گئی سوک بیمارئی چاہتا صحت ورکئی چال مال دے رئی چال کمئی دیتا وی حکم تکوینی دا اختیار ہم دا اللہ لاس کی دے کسوک مڑکئی کسوک جوندے کئی کچال صحت ورکئی کچال بیمارئی کچال مال دے رئی او کچال کمئی پچا غم راولی پچا خوشحالی راولی دیتا وی امور تکوینیا دیتا وی حکم تکوینی او یو حکم تشریعی دے حکم تشریعی دیتا وی لکا حلال او حرام جوڑول اوامر مقررول نواہی مقررول دیتا حکم تشریعی وی ندا دوار وی دیلے کی مراد دین الحکم الا للہ دانا چی اسرے با قانون جوڑے وی یر قانون جوڑو خلق مکینولی پاغے کی با وامر وی پاغے کی با نواہی وی حکم تشریعی دا خاص دا اللہ را چی دا سی با کے دا سی با نکے دا شے حرام لے او دا حلال لے دیدے کہ دا حکم نہ مراد دوار دی حکم تکوینی او حکم تشریعی ان الحکم الا للہ نشت دے یعنی حکم اختیار دا حکم او دا فیصلی دا حلال او دا حرام او دا مرگ دا جوان دیزت او دا ذلت دا ورکول او دا بندول الا للہ مگر دا رب العالمین پا دست قدرت کیلی امر اللہ تعبدو الا ایاہ تاسو لخو خدا او خپلو مشرانو آغی دا سویلی چی دا دی معبودانو عبادت بکوی او رب کریم حکم کردے امر اللہ تعبدو الا ایاہ حکم فرمائے لدے چی تاسو با عبادت و بندگی نکوی الا ایاہ مگر دا دغیو اللہ بکوی ستاسو رکو سجدہ ستاسو غیبانہ را مدد شی ستاسو نظر منختا ستاسو توکل و اعتماد دا ټول بس صرف او صرف پیو اللہ وی امر اللہ تعبدو الا ایاہ حکم فرمائے لے چی تاسو عبادت و بندگی با نکوی الا ایاہو مگر دغیو اللہ ذالک الدین القیم ذالک الدین القیم او دا دین ثابت تے دا کم دین چی دا اللہ دے چی امر اللہ تعبدو الا ایاہ او مالنا اللہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شین ذالک الدین القیم دیدے کی دا القیم فمانا دا ثابت لے یعنی ذالک الدین القیم اے ثابت الذی دلت علیہ البراہین العقلیہ والنقلیہ دا غدین دے ثابت چی پدی دلائل عقلیہ و نقلیہ موجود دی ذالک الدین القیم دا دین دے ثابت دا غ مضبوط دین دے او پا دلائل ثابت دین دے دیو اللہ عبادت کول او ورسرا پونو گٹو انسانانو پیریانو کی اس حکن شرکول ذالک الدین القیم دا دین دے ثابت ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر دخل کو نپوہی گنا او دا اندر تخیج گر انبیاء علیہ السلام پس عمر صفا صفا الفاظو کی بیان دا اللہ دا وحدانیت او دا شرک درد کرے دام طریقہ دا پیغمبران دا چی خبر صفا صفا کول او یو سڑے پا مقصد دا خبر پویول دا ایمان او دا توحید مسئلہ بلکہ ہر مسئلہ انبیاء علیہ السلام صفا صفا کرے. ذالک الدین القیم دا دین نجدا ثابت تے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر خلقنا اغیقو ہی گنا ولیکن اکثر الناس لیکن دیر خلقنا پوہی گنا ناغی نسبت دا حوادث کونیو نور تکی سپگمی تکی سطور تکی انو گٹو تکی انسانان و ملائکو او دارنگی پیریانو تکی پوہی گنا نو نسبت دا حوادث کونیو آغا چاہتا کئی مخلوقاتو لکئی. اس گورا چکل مقصد دا دین ورت بیان کو توحید ورت بیان کو نو سورت دا خوب تعبیر بیانائی. یا صاحب سجن اے زما د جیل مرگرو اما احدکما ہر چیو پتا سو کرے چاغ خوب لیدلے او وی چیزا انگور نہ چھوڑوم او پا بادشاہ والے شراب سکوم داغی نے جوڑوم اما احدکما ہر چیو پتا سو کرے فیسقی ربہ خمرا ندے بس کوی پخپل مالک بان شراب بیا و پزڑی نو کرے لگی او بیا بدے دا ساقی آغا دخپل یعنی بادشاہ بانے دو بو او دا شراب اس کلو پا آغا نو کرے لگی. و اما الاخر ورچ بلے فیسلبو ناغب پسلے کڑیشی پانسی بکڑیشی او سلی دیتا وی چی جوندے رازوان کی او بے قتل کی او بیاد عبرت دا پار یو سورز رازوان وی فیوس لبو دے با پسلی کڑیشی فتا اکلو تویرو نخری با مارغان مر راسی ہی دد دا سرنا. بعض علماء دام لیکلی جدا خوب دے حقیقتن لی دلیو او کیا اسی پا حضرت یوسف علیہ السلام تجربہ کولا کپا یوسف علیہ السلام تجربہ کولا نو دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے روح المانی و دینور و مفسرین و ذکر کرے چی دیوی مو خوب نو لی دلے انما تحال ماسی دزان نے خوب بون جور کلو چی تجربہ کی پدوی بانے نایوی مو خواسی لوبی کولے و سشیمو ندلی دلے یوسف علیہ السلام ورتوی قدوی الامر اللذی فیہ تستفتیات وی تاسو کو لوبی کولی و قاسم و زما تجربہ غستا خدا فیصلہ شوی آوازی لکلی جنا سی خوبونی لی دلیو قدوی الامر اللذی فیصلہ کڑے شوی دکار حقا فیه چداغی بارک تستفتیان تاسو دوارو تپوسو نکول تاسو دوارو چدکم بارک تپوسو نکول داغی فیصلہ شو. وقال للذی فرمائلی یوسف علیہ السلام حق کستا زون انہ ناجم منہما دیدے کی دی زون کی دو علماء دو قولون دین خبر تا سوچ کوئے دا زون پا مانا دی یقین نے او دا زون با پا مانا دی یقین علی چی دا یوسف علیہ السلام تعبیر دو وحی پا ذری کرو نو دو وحی تعبیر یقینی وی او قطعی وی نو بیا با مانا دائشی وقال للذی او ویلی یوسف علیہ السلام اغا کستا زوننا چی خیالی و انہو زوننا چی یقینی و انہو ناجم منہما چی بیشک اغا نجات مندن کے دے دی دوارونا اذکرنی عند ربک مارا یاد کا عند ربک دباس شاروان لی یو مانا پایات مبارکہ کی دعوا چزون فمانا دی یقین دے او قرآن پاک کی دا یو قاعدہ اکثریہ دا چزون فمانا دی یقین راضی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ذکر وی کل زون فی القرآن فہو یقین قرآن پاک کی چکم جے کی زونوی نمانا بے دی یقین وی چونکہ دا تعبیر دا وحی پا ذریعیو نو ذکر دے کی زون فمانا دی یقین دے. اب بعض علماء علی کری چی بیادی دا تعبیر پا زون سر علی کئی ویدا اتا ادب مع اللہ تعالی دا رب العالمین سا بارک ادب اختیار ای. او بعض ویلی چی ندا اجتحادیو کلام بیا علیہم السلام تا دیو خبر بارک وحی نیشوی خواغی اجتحادن یو خبر کئی. نو ای بیا که چره دا تعبیر اجتهادی و نزون پا خپل معنا ده زون با پا خپل معنا شی که چره دا تعبیر دا اجتهاد پا طریقی بانه و دا اجتهاد پا طریقی و نزون وقیله هو بمانا هو ویسو کوئی چه دا زون پا خپل معنا ده و التعبیر بالاجتهاد دا تعبیر دا اجتهاد دا وجه نه و نو تعبیر الرویا چه کل اجتهاد نئی نو دا وی زوننی دے قطعی ندے او کنه دا وحی پا ذریشی نو زون پا مانا دے یقین دے او دا تعبیر یقینی و قطعی وقال للذی او فرمائلی وحاق کست زوننا چی یقینی و انہو ناجم منہما چی دے نجات مندن کے دے دے دوارونا اذکرنی عند ربک ورایات کما اذکرنی عند ربک رایات کما عند ربک د بادشاہ روان دي حکم کس بار کی چې یقین وغلوی چې تخلاص شي کنه نو لار بشي او بادشاہ ته ووي چې دا سیو بی ګنا یو کس په جیل کې اسی به سبن دیوان دی او تر کمی بده بند دیوان وي فانساه الشیطان ذکر ربه نو هیر کړو دا غن شیطان ذکر د رب دا و یعنی ذکر ربی اصل کی پا آیات کی تقدیر دے فانساہو ہیر کڑو دے دغی ساقینا دے دغی خلاصی دن کینا الشیطان و شیطان ذکر یوسف عند ربی یاداش دے یوسف علیہ السلام دے بادشاہ روان دے ناگو رب آیات کی صحیح قول لے بعد جی کدا سی ویلی چی فانساہو شیطانو هیر کړو دی یوسف علی السلام نو شیطان ذکر د خپل رب او ګورو یو کس ته وی او الله ته فریاد نکولو او دی بارکی بیا